お前はもう死んでいる。何？
すごい！
You're listening to The Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยิน
โลกคือการ์ตูน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกคือการ์ตูนรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนนะครับโลกที่เราจะคุยกันวันนี้จะมีความแปลกๆเล็กน้อยอย่างแรกก็คือมันจะเป็นตอนที่เราพูดถึงโลกของโตเกียวรีเวนเจอร์สหรือวัยรุ่นโตมันที่ผมชอบมากๆแล้วก็เราคุยกับน้องแก้มไปแล้ว2ตอนเต็ม
ๆครับ
ความยาวทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบๆ2ชั่วโมงเพื่อยืนยันว่าชอบมากแต่ว่าความแปลกของมันก็คือคราวนี้เราชวนภูมิหรือว่าศาสตร์ที่ปกติเนี่ยเราจะเห็นคุยกันเรื่องวันพีซ
ได้พูดถึงการ์ตูนเรื่องอื่นแล้ว
ซึ่งอันนี้ต้องแชร์ก่อนว่าจริงๆตอนแรกเราพยายามคุยกับสะอาดบอกว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันสนุกแล้วเหมือนเราเข้าใจผิดว่าภูมิอ่านไปแล้วก็เลยเหมือนไปทักแล้วภูมิว่าผมยังไม่ได้อ่านแล้วก็ดูเหมือนมีทีท่าไม่สนใจว่าจะอ่านจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็มาคุยกันแล้วก็บอกว่าเฮียสนุก
จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้ไปลองซื้อมาหนึ่งเล่ม
แล้วเป็นไง
หยุดไม่ได้ยันว่างปรากฏการยันว่างมาใกล้หลายคนคือแบบว่าสนุกโคตรๆหยุดไม่ได้
เราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยงั้นหรือว่าเราอาจจะลองเปิดอีกโลกหนึ่งเพราะว่าเราเชื่อว่าโตเกียวรีเวนเจอร์สเป็นโลกแห่งปัจจุบันจริงๆอ่ะการ์ตูนแห่งยุคสมัยปัจจุบันเราสามารถแบบหยิบมันมาพูดได้เยอะมากแล้วเราสึกว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกับแก้มมันก็จะโฟกัสไปที่ความรู้สึกของตัวละครอ่ะความเจ็บปวดที่แบบเด็กๆในแก๊งหรือว่าในเรื่องมันเจอแล้วเราก็แบบเรายอมรับว่าเราค่อนข้างหมกมุ่นเลยอ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกันเราก็แบบเจาะจี้เข้าไปเรื่อยๆมันเจ็บปวดยังไงจนแบบภาพกว้างอ่ะมันอาจจะเห็นภาพไม่ชัดมากนักก็เลยชวนสะอาดฮะแล้วก็คุยกันตกลงกันว่าเฮ้ยเรามาลองฉายภาพโลกของโตเกียวรีเวนเจอร์สในมุมมองอื่นๆแบบที่เราฉายภาพในวันพีซดูบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไร
ครับ
นะครับโอเคเริ่มต้นคล้ายๆเดิมแต่เป็นภาพรวมๆในฐานะนักเขียนการ์ตูนที่บอกเมื่อกี้ว่าหยุดไม่ได้เนี่ยฟังก์ชันของเรื่องนี้มันน่าสนใจยังไงมันสนุกยังไงมันดียังไงบ้างฮะ
ผมคิดว่าคือผมต้องพูดก่อนในความรู้สึกผมคิดว่าในแง่ภาพของโตเกียวรีเวนเจอร์การดีไซน์การวางช่องอ่ะมันให้เซนส์ของความรู้สึกนักเขียนการ์ตูนเก่าๆนิดนึงคือมันไม่ได้แบบภาพมันไม่ได้ดูร่วมสมัยมากภาพมันไม่ได้แบบผมจะพูดไปมันจะนำมาทำนะแต่พอเราอ่านอ่ะเราเห็นการวางช่องที่จะชอบดีไซน์ช่องแบบเล็กๆอ่ะในขณะเดียวกันการ์ตูนยุคหลังๆอ่ะจะไม่ค่อยมีช่องเล็กๆแล้วจะชอบเขาเรียกตัดตกอะ
ตัดตกคือไงวะ
ตัดตกคือการที่สมมติมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมใช่ป่ะเขาจะไม่เว้นกรอบรอบๆ
อ่ะ
แล้วเปลือยแบบว่าเอาภาพอะเต็มๆช่องไปหมดเลยเพราะว่าคือแต่ก่อนอะมันจะเป็นการพูดไปแล้วโคตรเนินคือแต่ก่อนเขาจะเว้นพื้นที่รอบๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเทคนิคทางการพิมพ์อ่ะมันยังไม่แม่นยำ okay. เพราะงั้นเขาเลยต้องเว้นที่รอบๆไว้เผื่อว่าพิมพ์แล้วตัดกระดาษเฉือนทิ้งอะไรเงี้ยแต่หลังๆอ่ะมันเหมือนว่าเทคนิคการพิมพ์ของญี่ปุ่นมันแม่นยำมากจนทำให้การ์ตูนหลายๆเรื่องในสมัยใหม่อ่ะมันแบบมันไม่มีพื้นที่เว้นรอบๆอีกแล้วอ่ะถ้าไปสังเกตวันพีซยุคแรกกับยุคหลังยุคหลังมันจะไม่มีพื้นที่โล่งเลยเว้ย
ไม่เห็นเคยสังเกตเลย
แบบพื้นที่โล่งมันจะน้อยมากหรือว่ายิ่งการ์ตูนแบบยุคสมัยใหม่อ่ะคือมันจะไม่มีพื้นที่ช่องแบบเล็กๆอีกแล้วอ่ะแต่ว่าเราจะไปดูถ้าเราไปดูนักเขียนการ์ตูนแบบเก่าๆเช่นแบบอานาจิอ่ะเราจะเห็นสเปซของการเว้นพื้นที่รอบๆเหมือนกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบแบบชอบเว้นพื้นที่รอบๆเว้ยชอบเห็นที่ว่างในการอ่านบนหน้ากระดาษอะไรเงี้ยการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือจะชอบมีพื้นที่ว่างรอบๆกระทั่งในฉากที่มันแบบมันควรจะเป็นขยายภาพให้ใหญ่ได้อ่ะเขาก็เล่าให้มันเล็กๆเพราะว่าการ์ตูนในเรื่องมันมีฉากที่มันพีคเยอะใช่ป่ะแต่ว่าเขายังดีไซน์ผ่านช่องที่มันเล็กอยู่อะไรเงี้ยมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าทั้งที่โดยฟอร์แมตของเรื่องอ่ะวิธีการพล็อตของมันอ่ะมันควรจะขยายสเปซให้มันใหญ่กว่านี้แต่ว่าเขาเลือกที่ใช้ช่องเล็กๆแบบซอยไม่ใช่ซอยอ่ะคือใช้ช่องที่เล็กกว่าที่เราคุ้นเคยอ่ะเขาอาจจะเป็นนักเขียนการ์ตูนที่ติดสไตล์ของโอซากุมาหรือเปล่าอะไรเงี
้
ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้แบบพูดแบบเนิร์ดในแง่เทคนิคการเล่
า
หรือการวางช่องมันอาจจะต้องมีภาพประกอบนะในมังงะ เออแต่ว่าม
ึงต้องเป็นคนหามาให้กูนะ
ได้ได้ได
้กูบอกไว้ก่อนนะ
ขณะเดียวกันที่ผมรู้สึกว่าการวางช่องมันดูเก่าแต่ว่าในแง่บทอ่ะมันใหม่มากแบบใหม่โคตรมันเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเจอในการอ่านมังงะมาก่อนทั้งชีวิต
อย่าทำเหมือนอินมากกว่าวันพีซได้ป่ะ
เชี่ยคนยันหว่างคนเพิ่งยันหว่างมาเอางี้กันผมไม่เคยมีปรากฏการณ์อ่านการ์ตูนแล้วหยุดไม่ได้แล้วการ์ตูนมันกองไปตั้งเป็น10เล่มอ่ะมาน่าจะ20ปีแล้วอ่ะคือไม่ต้องย้อนกลับไปตอนที่เด็กมากอ่ะแล้วเราพูดถึงตอนที่เรามีภาระรับผิดชอบมีเดดไลน์แต่ชีวิตหลายอย่างแต่เราเลือกจะทิ้งเดดไลน์อ่ะเพื่อมาอ่านมันน่ะเพราะเราเชี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้แล้วมันจะเป็นอะไรในเล่มต่อไปอะไรเงี้ยผมคิดว่าปัจจัยมันมี2อย่างคืออันที่1คือแบบความโฟลว์ของเรื่องแบบว่าตัวถ้าสังเกตตัวหนังสือในมังงะผมไม่ได้ดูอนิเมะนะตัวหนังสือในมังงะมันจะน้อยมากในแต่ละช่องอะไรเงี้ยเวลาอ่านมันจะแบบไหลลื่นมากมันไม่มีมันไม่มีบทพูดอะไรที่มันใส่ไปเยอะๆแล้วซับซ้อนอ่ะจะเข้าใจง่ายเคลียร์แล้วตอนจบของทุกตอนอ่ะมันจะหินบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบเช็ดเค้จะเกิดอะไรขึ้นวะอยู่เสมอมันจะมีลูกทีเด็ดอยู่เสมอโดยเฉพาะตอนจบของหนังสือในเล่มอ่ะซึ่งมันเป็นเทคนิคการเล่าหรือการเขียนบทอ่ะแบบเดียวกับซีรีส์ใน Netflix อ่ะคือคนที่ทำงานใน Netflix อ่ะจะรู้กันว่าในแง่การเขียนบทอ่ะคุณควรจะต้องดีไซน์ตอนจบของแต่ละตอนอ่ะให้คนอ่านอ่ะอยากกดเพื่อดูแชปเตอร์ต่อไปทันทีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเป็นกฎเกณฑ์ที่รู้กันในหมู่คนเขียนบทอ่ะซึ่งไอ้กฎเกณฑ์เหล่านี้เราไม่ค่อยเห็นในมังงะนะตอนจบของมังงะแต่ละตอนอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันจบแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงวะแต่ว่าโตเกียวเรนเจอร์จะเป็นเซนส์แบบเชี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปวะหรือว่าเชี่ยมันคือเชี่ยอะไรวะเนี่ยมึงทำไมมึงมาฆ่านางเอกอีกรอบได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะมากกว่าปกติอ่ะแล้วแบบเขาดีไซน์วิชวลอะไรเงี้ยแรงอ่ะ
เออ
หมายถึงว่านางเอกจะตายด้วยวิธีธรรมดาก็ได้แต่มึงเล่นแบบเอาเพื่อนไปขับชนไฟไหม้อะไรมันแบบมันโหดอ่ะ
อู้ฉากนั้นแม่งไม่ไหวอ่ะแล้วพอถ้าแบบพาร์ทไปอื่นๆอีกอ่ะวิธีการที่ทำให้ตัวละครมันตายอ
่
ะ
โอ้โหหมดโหด
มันก็โหดแบบโหดไปหมดซึ่งไม่สปอยแต่เรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งดีไซน์แบบโหดมาก
ก็คือวิชวลมันแรงมากมันแรงกว่าการ์ตูนนักเลงทั่วไปเยอะหมายถึงว่าการ์ตูนนักเลงอ่ะมากสุดคือหน้าบวมเลือดไหลฟันหักอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคือบียอนไปไกลพอสมควรเพื่อดึงดูดคนอ่านให้อยากอ่านต่ออย่างเงี้ย
โอเคอันนี้เราคุยกับแก้มไปแล้วว่าพอเราอ่านและดูเราทั้ง2 อย่างเลยโตเกียวรีเวนเจอร์สจบเราให้มันแซงการ์ตูนหลายๆเรื่องอ่ะขึ้นมันติด1ใน5การ์ตูนที่ชอบที่สุดณปัจจุบันนี้เลยภูมิเป็นยังไงมึงพูดขนาดเมื่อกี้ถ้าไม่ติดมึงเขินเหมือนกันนะกูบอกไว้ก่อนนะ
ผมเล่ามันจบว่ะคือผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จบห่วยคือจบเลยนะ
จริงเหรอ
เออจบห่วยคือคะแนนตกไปเยอะหมายถึงว่าแบบเรื่องมันหินมาเพื่อไปสู่การเฉลยปมที่สำคัญแล้วต้องทำให้ได้สวยอะถ้าทำไม่สวยมันก็จะเหมือนซีรีส์หลายเรื่องที่มึงหินเก่งอะแต่ว่าถึงเวลาจบก็ช่างแม่งเพราะว่าระหว่างหินอะคนดูมันหินไปแล้วอะไรเงี้ยคะแนนตอนจบก็จะตกลงแต่ถามว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเขียนที่เก่งที่สุดที่ไหมอ่ะผมสารผมท็อปไฟที่ผมเคยเจอมา yeah. ในแง่ฝีมือการเขียนบทอ่ะผมว่าเขาไปทำงานฮอลลีวูดได้สบายอ
่ะพอชมว่าเป็นนักเขียนที่เก่งที่สุด1ใน5นี่ใหญ่กว่าชอบการ์ตูนอีกวะใช่ไหม
ไม่รู้ว่ะถ้าถามความชอบอ่ะมันจะมีไบแอสเกี่ยวกับการ์ตูนที่เราโตมาเด็กๆด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าถามความเก่งอ่ะผมคิดว่าเขาเหนือกว่านักเขียนแต่หลายคนที่ผมเจอมาค่อนข้างชัดเจนอ่ะ
ตอนนี้มึงพูดคนเดียวไปเลยป่ะมึงอินกันไปแล้วมึงอินนำหน้ากูไป
อินเดอร์มันออกเลยเหรอไม่ได้ตั้งใจหรอ
ตอนมันพีคกูไม่เห็นมึงพูดขนาดนี้เลย
เฮีย
โอเคครับเมื่อกี้ที่เราพูดมันก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะวิธีการเล่าเรื่องวิธีการวาดที่ในมุมมองนักเขียนรู้สึกยังไงทีนี้ถ้ามองในแง่อื่นๆมันมีความน่าสนใจเรื่องไหนอีกบ้างที่ภูมิรู้สึกว่าได้รับจากเรื่องนี้ฮะ
ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรที่การ์ตูนนักเลงมันฮิตระดับเมนสตรีมได้ในยุคสมัยนี
้
ในยุคสมัยที่คนมันไม่ได้โปรความรุนแรงคนมันแอนตี้ความมาโชว์ความมันแบบความแมนแมนอะไรเงี้ยกระแส LGBT มาทำไมมันถึงไประดับเมนสตรีมได้แล้วผมก็พยายามมาวิเคราะห์นะมันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้วผมคิดว่าเ ขั้นแรกสุดอ่ะคือตัวละครเอกอย่างทาเคมิจิอ่ะมันเป็นตัวละครที่ถูกดีไซน์ด้วยมุมมองใหม่ในความเป็นการ์ตูนนักเลงอ่ะคือพูดง่ายๆคือมันต่อยตีไม่เก่งเลยอ่ะตัวละครที่อ่อนแอเหล่านี้จริงๆมันเป็นตัวละครเอกที่อยู่ในขนบในการ์ตูนหลายๆเรื่องในเรื่องหลังเช่นมาฮิโร่เคดามิยะใช่ป่ะตัวละครเอกที่จะอาจจะอ่อนแอแต่มีความสามารถแฝงบางอย่างเซนาในไอชิลใช่ป่ะ
คนธรรมดา
คนธรรมดาแต่มีความสามารถพิเศษอยู่ลึกๆตาเคมิจิก็เป็นสไตล์นั้นแต่แค่ตาเคมิจิไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลย
อดทนอดทน
ความอึดอย่างเดียว
อดทนว่าความสามารถพิเศษของเขาคือความอดทนความถึก
ซึ่งความอึดอ่ะมันไม่ค่อยฟังก์ชันในโลกของการต่อสู้นะสำหรับผมคือสุดท้ายมันจะแพ้ในหลายๆครั้งในเกือบทุกครั้งอ่ะ 90% อ่ะแต่อาจจะแต่ผมพูดยังไงดีคือปกติอ่ะฟอร์แมตของดาเคมิจิอ่ะมึงมาอยู่ในการ์ตูนรักเมย์ใช่ป่ะมันจะเป็นเซนส์แบบคุณอ่อนแอนะแต่คุณแบบพัฒนาเติบโตได้ไวคุณก็เลยมักจะสู้เก่งขึ้นเรื่อยๆจากการย้อนอดีตแต่ดาเคมิจิไม่ใช่ไม่เก่งขึ้นเลยแบบ10กว่าเล่มฝีมือใกล้เคียงเท่าเดิมมากอาจจะฝึกนิดหน่อยคือซีนฝึกอ่ะมีซีนเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะซีนฝึกสกิลต่างๆอะไรเงี้ยที่เหลือมันคือซีนแบบไปหาพรรคพวกสร้างบารมีหาลูกน้องแบบแก้เกมต่างๆไปทำให้คนนี้ยอมอดอ่อนโน่นนั่นนี่ได
้ไปปลุกใจอะไรบางอย่างฟ
ัง
ก์ชันเป็นแบบนั้น
ซึ่งตัวภาพรวมมันทำให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วโตเกียวรีเวนเจอร์ไม่ใช่การ์ตูนนักเลงว่ะโดยภาพอ่ะโดยเปลือกมันเหมือนการ์ตูนนักเลงแต่ว่าในแง่การอ่านอ่ะผมรู้สึกว่ามันใกล้กับการ์ตูนสืบสวนสอบสวนมากกว่าที่พยายามจะหาขี้คายปมต่างๆกับการ์ตูนการเมืองที่แบบเซนแบบคล้ายๆสามก๊กอ่ะ
ไปเวสามก๊กเลยอ่ะ
ไปเวสามก๊กอันนี้ไม่ได้คุยกันก่อนแต่ว่าคุณนึกได้เมื่อวานว่าเฮ้ยมันคล้ายสามก๊กเหมือนกันเหมือนว่าแบบสามก๊กมันจะมีตัวละครอย่างเล่าปี่อ่ะที่สู้ไม่เก่งแต่ว่าหาพรรคพวกเก่งมีคาริสมามีมือขวาที่อยู่ข้างกายอย่างกวนอูมันเลยทำให้เป็นยิ่งใหญ่ในสามก๊กได้อะไรเงี้ยผมว่ามันมีเซนนี้อยู่เซนที่แบบบางครั้งมึงต้องจับมือกับคนที่มึงเกลียดเพื่อเป้าหมายบางอย่างอะไรอย่างเงี้ย มันจะแบบมันจะมีลีลาบางอย่างที่ไม่เหมือนที่ไม่ใช่การ์ตูนนักเลงที่แบบว่ากูต้องไปต่อยไอ้เหี้ยเนี่ยให้ชนะที่มันอยู่โอซาก้าเพราะถ้ากูต่อยชนะแล้วกูจะเป็นใหญ่ในพื้นที่นี้แล้วกูจะช่วยนักเอกได้อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ๆซึ่งอันนั้นมันเป็นเซนส์ของการ์ตูนนักเลงยุคเก่าที่เราเติบโตมาเลยนะ
ใช่ๆ
คืออาณาจักรมันจะขยายออกไปเรื่อยๆเป็นเรื่องของการขยายอาณาเขตอ่ะเดี๋ยวมันจะต้องแบบเป็นพอจบจากอันนี้แล้วจบจากโรงเรียนนี้ก่อนพอจบจากโรงเรียนนี้เสร็จปุ๊บจะเริ่มขยายไปสู่ระดับเขตระดับเขตเสร็จปุ๊บไปภูมิภาคกว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตีกันไปเรื่อย
ๆมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อย
ๆ
แล้วคนสุดท้ายที่เป็นบอสก็จะเก่งสุดแล้วเราอาจจะเอาพาเพื่อนที่เราเคยชนะมาไปสู้กับมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีมิตรภาพเกิดขึ้นเพราะงั้นความเก่งอะการต่อยตีเก่งอ่ะมันจะสำคัญมากๆใช่ป่ะแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมันไม่ได้สำคัญขนาดนั้นน่ะคือจริงๆแล้วเรารู้ผลอยู่แล้วด้วยซ้ำว่าโตมันมันจะชนะแต่ว่างานของทาเคมิจิอ่ะคือคุณน่ะจะไปเป็นเล่าปี่อ่ะที่จะแก้เกมแบบดึงคนนี้มาเป็นพรรคพวกได้ไหมหรือจะเปลี่ยนแปลงจิตใจคนนี้จะสามารถเอาของเบ้งเข้ามาอยู่ในกลุ่มได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้มากกว่าซื้อใจคนได้หรือเปล่าเพราะงั้นน่ะผมเลยคิดว่าภารกิจของทาเคมิจิมันไม่ใช่ภารกิจของนักเลงเลยมันคือภารกิจของนักการเมืองเพราะว่าโดยเนื้อแท้สมมุติถ้าเราคิดว่าตัวบอสที่ใหญ่ที่สุดอ่ะมันจะเป็นคิซากิกับอาจจะเป็นเพื่อนมันอีกคนนึงใช่ป่ะถ้ามันรู้ว่าคิซากิเป็นคนชั่วถ้าเป็นการ์ตูนนักเลงอ่ะคุณอาจจะหาทางเอาปืนไปยิงคนชั่วแล้วคนชั่วก็จะจบก็ได้แต่ว่าในโลกของโตเกียวรีเวนเจอร์ทำอย่างนั้นมันผิดในทางการเมืองคือคุณฆ่าคนคนหนึ่งอ่ะไมคี้ไม่ได้มารักมึงอยู่ดีอ่ะไมคี้ไม่ได้มาชอบมึงทำให้ความบาดหมางที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมันอาจจะแหลมคมขึ้นอาชญากรอาจจะรุนแรงขึ้นก็ได้เพราะว่าการที่มึงแบบจัดการปัญหาด้วยวิธีการที่ผิดอ่ะมันผิดในทางการเมืองอ่ะมันก็จะแพ้ในทางการเมืองเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าสังเกตอ่ะปกติตัวร้ายใหญ่สุดในการ์ตูนนักเลงอ่ะมันจะเป็นคนที่เก่งมากๆใช่ไหมล่ะแต่บอสของเรื่องเนี้ยมันไม่เก่งเลยเราเห็นคิซากิต่อยอยู่ซีนเดียวมั้งแล้วก็ชนะแค่พระเอกใช่ป่ะ
แม่งโดนตีบ่อยด้วย โดนแบบชอบโดนต่อยอ
่
ะ มาถึงก็โดนทาเคมิจิต่อย
ดูมีภาพลักษณ์อ่อนแอบางอย่างด้วยซ้ำ
ใช่ในฐานะการต่อสู้นะในฐานะการต่อสู้แต่ว่าเรื่อง กิลการปกครองคนหร
ือ
ว่
าในเชิงกลยุทธ์ในเชิงการเมืองอ่ะมันคือคนที่เหมาะสมจะเป็นตัวร้ายที่สุดในการ์ตูนการเมืองที่พระเอกต้องไปสู
้
ในทางการเมืองให้ชนะอะไรเงี้ย
ซึ่งนั้นถ้าเปลี่ยนถ้างี้ถ้าเรามองเป็นการ์ตูนการเมืองถ้าเป็นการ์ตูนแอคชั่นอื่นๆเราก็จะเปรียบเทียบฝีมือการต่อสู้ใช่ไหมว่าพระเอกคนนี้ต่อสู้ไม่เก่งเท่าตัวร้ายหน้าที่ของมันก็คือพระเอกไปฝึกให้เก่งขึ้น
ใช่
เพื่อที่จะไปสู้กับตัวร้ายที่มันเก่งขึ้นแต่เนี้ยมันเป็นคู่ต่อสู้อ่ะมันคือนักการเมืองที่เก่งมากๆฉลาดมากๆมีเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองมากกว่ามึงมาก
ๆ
ส่วนทาเคมิจิมันเป็นนักการเมืองเรียกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่น ที่มีอุดมการณ์หรือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม
่
ที่เต็มไปด้วยอุดมการณ์ไฟแรงแต่เล่ห์เหลี่ยมยังไม่เท่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือมึงก็ต้องไปรวบรวมสมัครพรรคพวกไปสร้างอุดมการณ์ไปสร้างฐานเสียงเพื่อที่จะมาสู้กับคิซากิป่ะ
ใช่สร้างบารมี
สร้างบารมี
คือสิ่งที่ถ้าเรามองเป็นการ์ตูนการเมืองอะสกิลอันนึงที่ทาเคมิจิมีคือคาริสมาไงการที่ทำให้คนรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่เป็นคนที่เชื่อถือได้ยอมรับได้ฝากฝังชีวิตให้ได
้
คาริสมาเนี่ยมันแบบมันก็ไม่ได้มาตั้งแต่แรกของตัวละครเอกนะคือพัฒนาการของทาเคมิจิอะคือการพัฒนาการของการสร้างบารมีและคาริสมาหมายถึงว่าเขาสามารถทลายปมความหย่อมแย้มของเขาในตอนเด็กก็ค่อยเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นอดทนเพื่อคนอื่นมากขึ้นอ่ะมันคือการเติบโตทางด้านจิตใจอ่ะและการเติบโตทางด้านจิตใจเนี่ยทำให้เขาค่อยๆมีบารมีมากขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็ได้ข้อสรุปว่าถ้ากูมีบารมีจนครองตัวมันอ่ะมันจะแก้ปัญหาของโจทย์เรื่องนี้ได้อะไรเงี
้
ย
แล้วมันก็แต่มันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆในฐานะแบบเหมือนสเต็ปทางการเมืองจริงนะค่อยๆแบบค่อยๆไปเป็นลูกกระจอกก่อนมาถึงแรกๆแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบถ้านักการเมืองก็คือขยับไปสู่ระดับเขตมากขึ้น
ใ
ช่อบต.อบจ.เริ่มไปเป็นปลงปลัดไปเป็นอะไรแบบนั้น
เป็นนายกคือจริงๆแล้วการดีไซน์ตัวละครอย่างทาเคมิจิให้เราเชื่อว่ามันมีคาริสมาแล้วเป็นคนเก่งแล้วมีความเป็นตัวละครเอกในโลกนักเลงหรือการเมืองมันยากมากสำหรับผมนะคือมันแบบคือคุณทำยังไงให้คนที่มันดูธรรมดาขนาดนี้ดูกระจอกง่อยๆสู้ใครไม่ได้ขนาดนี้เป็นพระเอกแล้วถ้ามีคนในโลกนักเลงนับถือได้วะมันดีไซน์ยากนะว่าทำยังไงให้คนอ่านเชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่านักเขียนคนนี้สามารถทำได้ผมคิดว่าด้วย2ปัจจัยที่สำคัญก็คือทาเคมิจิมันมีพลังอันหนึ่งที่คนอื่นไม่มีคือข้อมูลและความรู้อะที่มันสามารถเข้าถึงข้อมูลจากอนาคตไปได้อะไรเงี้ยนี้เป็นสิทธิพิเศษที่มันได้มาใช่ไหมกายอย่างหนึ่งคือความอึดนี่แหละความไม่ยอมแพ้เป็นบ้าเป็นหลังของมันอ่ะที่สามารถมัดใจคนได
้
หมายถึงว่าในแง่สกิลมันสู้ใครไม่ได้หรอกแต่ว่าจิตใจของมันอ่ะมันจะเหนือคนอื่นๆเสมอในทุกซีนที่สำคัญเราจะรู้เลยว่าคนนี้มันแบบมันพูดในแง่หนึ่งก็คือนักเลงจริงๆแล้วอ่ะมันเต็มไปด้วยกลุ่มคนที่เปราะบางทางด้านจิตใจอ่ะแล้วเรื่องนี้ก็พรีเซนต์ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าเหล่านักเลงที่ต่อยตีทะเลาะวิวาทกันอ่ะข้างในปมของเขาอ่ะมีปมบางอย่างที่อ่อนแออะไรเงี้ยแต่เคมิจิอ่ะมันดูไม่คงไม่มีปมทางบ้านมั้ยมันดูแบบจิตใจแข็งแกร่งอ่ะมันดูแบบมีความคิดในเชิงบวกเยอะจนมันทำไอ้ความบวกเนี่ยเปล่งประกายในหลายๆฉากที่มีการต่อสู้เกิดขึ้นจนทำให้ผู้คนน่ะไว้ใจมันเชื่อมั่นมันอะไรเงี้ย
เฮ้ยอันนี้ไม่แน่ใจเรารู้สึกว่าอีกอย่างนึงพอพูดถึงว่าประเด็นปมที่ทำให้มันแบบดูโดดเด่นดูเฉิดฉายหรือว่าดูแข็งแกร่งกว่าตัวละครอื่นๆที่มันค่อนข้างเปราะบางอ
่
ะเป็นไปได้ว่ามันเกี่ยวกับการที่มันน่ะเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าไม่นับนาโกโตะใช่ป่ะเพราะว่ามันเป็นผู้ใหญ่อ่ะคือตอนเด็กๆอ่ะมันก็ผ่านความแบบเจ็บปวดมามากๆใช่ไหมแล้วมันก็ใช้ชีวิตแบบอย่างแบบเย็นชาแบบสุดๆเลยอ่ะโดนกดขี่หนีมาตลอดแล้วมันก็ไปเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเผชิญความเจ็บปวดในโลกแห่งความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ในแบบอาณาจักรนักเล่นโตมัน
อ่
ะเป็นความเจ็บปวดอีกแบบนึงใช่ไหมแล้วมันก็เลยมีความเราไม่แน่ใจว่าความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเนี้ยมันจะฟังก์ชันกับเรื่องจิตใจแบบขนาดไหนมันเลยทำให้ไอความเจ็บปวดที่มันเจอไปเรื่อยๆถูกกดทับไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเย็นชามันทำให้มันเข้มแข็งหรือเปล่าหรือไอความที่มันได้ย้อนเวลากลับไปในวัยเด็กอ่ะมันเป็นคนคนเดียวในเรื่องที่รู้ว่าผลลัพธ์ของวัยเด็กที่เจ็บปวดอ่ะมันเป็นยังไงอ
่
ะไมกี้มันยังไม่รู้อ่ะ ดราเก้นมันยังไม่รู้ทุกคนมันยังไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงมันเป็นคนเดียวที่รู้ว่าถ้ามึงยังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอ่ะมึงจะกลายเป็นพนักงานในร้านวิดีโอที่ถูกรุ่นน้องกดขี่ข่มเหงทุกวันมึงจะเป็นคนห่วยแล้วมันจะรู้ว่านั่นแหละคือความเจ็บปวดที่สุดมันก็เลยเอาสิ่งนั้นน่ะมาแบบมาได้มันเลยแข็งแกร่งอ่ะเพราะมึงว่าพวกมึงห้ามใช้ชีวิตแบบนี้เด็ดขาดนะและก็อย่าโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบกู
คืออ
ะไรแบบเนี้ย
มีประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ชีวิตทำให้เหนือคนอื่นๆในด้านจิตใจ
เออความรู้และประสบการณ์ชีวิต
แต่ยังผมอะผมรู้สึกว่าจิตใจกูเนี่ยไม่ได้ต่างจากตอน13เท่าไหร่รู้สึกตลอดเลยว่าคือกูแก่ขึ้นความรับผิดชอบเยอะขึ้นแต่จิตใจกูอะเด็กกว่าไมกี้อะไมกี้ดูเป็นผู้ใหญ่กว่ากูอีกอะไรเงี้ย
เด็กกว่าในแง่ไหนวะ
เออแต่ที่ผมจะบอกว่าแบบทาเคมิจิที่มีความรู้และความอึดอะมันเป็นสิ่งที่ยุคสมัยใหม่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้มันทาเคมิจิทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเอ้ยกูก็อาจจะเป็นอย่างมึงได้ก็ได้นะอะไรเงี้ยแบบว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นตัวละครที่มีความพิเศษที่ใครจะเป็นไปแบบมันไม่ได้แบบไมกี
้
ไงไมกี้นี่ก็คือจะเป็นลักษณะของตัวละครพระเอกในยุคก่อนที่มันจะแบบเป็นขบถเหนือกว่าคนอื่นชัดเจนมีความแปลกแยกบางอย่างเป็นเหมือนโลโมเดลที่เราอยากจะเป็นแบบเขาให้ได้ถ้าเคมิจิไม่ใช่เคมิจิไม่ใช่โลโมเดลแน่นอนแต่กูรู้สึกว่ามึงอ่ะมีความใกล้เคียงกับกูที่จะแบบเอาชนะอุปสรรคได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าฟังก์ชันของเขาต่อบทเรื่องเนี้ยมันใกล้ชิดกับคนอ่านที่สุดในจักรวาลที่เต็มไปด้วยตัวประหลาด
แล้วถ้าแบบนี้ไอ้เหี้ยถ้าเราลองคิดอีกแบบนึงระหว่างการเป็นคนที่ฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนต่อสู้เก่งแบบไมกี้กับการทำให้ตัวเองเป็นคนที่แบบทนมือทนตีนได้อย่างแบบทาเคมิจิโดยที่ไม่ล้มอันไหนมันง่ายมันยากกว่ากันวะคือกูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็ยากในแบบนึงใช่ไห
ม
ที่จะเป็นคนแบบนั้นแต่อันเนี้ยไอ้ความอดทนแบบทนมือทนตีนไม่ล้มไม่ยอมแพ้เราอาจจะมันอาจจะยากกว่าก็ได้นะคือเราอาจจะเป็นไมกี้ได้ง่ายกว่าทาเคมิจิป่าววะ
ไม่แต่เราพูดถึงในฐานะคนอ่านอ่ะพี่รู้สึกว่ากูจะเป็นอย่างไมกี้ได้ปะล่ะผมว่าไม่อ่ะผมว่ายากอ่ะ
แต่กูก็ไม่คิดว่ากูจะอดทนได้มากเท่าทาเคมิจิไง
ผมถึงว่าเลนส์ของคนอ่านที่จะใกล้กับตัวละครอ
่
ะผมรู้สึกว่าไมกี้มันจะแบบ
ห่างไกล
ทาเคมิจิมันจะใกล้กับเรามากกว่าถ้ามันใกล้กว่าเรามากกว่าแสดงว่าตัวละครเนี่ยแทนความเป็นตัวเราได้ใกล้กว่าม
ัน
จะประมาณน
ี
้แต่ถามว่าจะเป็นได้ไหมมันก็อีกประเด็นนึงก็เป็นไม่ได้หรอกกูไม่ไปสู้กับมึงหรอกกูก็อยู่ร้านวิดีโอดีกว่า
ไอ้เหี้ยอยู่ร้านวิดีโอดี
อยู่ร้านวิดีโอมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกถ้ามึงจะไปเจอกับชีวิตขนาดนั้นนะ
ทีนี้มันมีอีกตัวละครหนึ่งไว้ผู้มันนี้ที่ชวนมาคุยด้วยเพราะว่าครั้งที่แล้วอะที่เราพูดถึง10ตัวละครในโตเกียวรีเวนเจอร์ใช่ไหมมันจะมีตัวหนึ่งคือนาโอโตะที่รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่สำคัญแหละแต่ว่าฟังก์ชันมันจะอยู่นอกเหนือจักรวาลของโตเกียวรีเวนเจอร์ไปเลยอะของตัวละครอื่นๆ
อ
ะคือมันไม่ได้เข้าไปร่วมสู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้พูดถึงมันมากเท่าไหร่อันนี้ให้ภูมิช่วยพูดนิดนึงมองเห็นอะไรในความน่าสนใจของนาโอโตะบ้างไหม
ผมว่าการมีตัวละครหนึ่งในตัวละครเอกเป็นตำรวจในการ์ตูนนักเลงมันแปลกดีมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยเจอเพราะว่าฟังก์ชันของตำรวจในการ์ตูนนักเลงอ่ะมันมักจะมาตอนที่ต่อยกันจบแล้วแล้วก็แบบเอ้ยต้องวิ่งหนีตำรวจแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยหรือ
เดี๋ยวแม้จะเป็นผู้ใหญ่สักคน
ตัวหน้ารำคาญสักตัวนึงอ่ะที่แบบมึงอย่าเข้ามายุ่งกับการต่อสู้ของลูกผู้ชายได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยตำรวจมันจะประมาณนั้นแหละเพราะว่าเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ของการ์ตูนประเภทนี้มันคือการอยู่นอกกฎหมายมันคือการใช้อำนาจเถื่อนที่สู้กันนอกกฎหมายตำรวจเป็นตัวแทนของคนที่ประดุงกฎหมายใช่ป่ะมันก็ถ้ามันเข้ามาเกี่ยวพันอ่ะมันจะทำให้เรื่องมันจะขัดใจคนอ่านแหละในแง่ความสมจริงต่อเนื้อเรื่องอ่ะมันจะขัดว่าทำไมเช่นผมตัวอย่างแบบพระเอกการ์ตูนเรื่องจอมเกบูสไม่ได้ไทยซนต่อยคนอื่นต่อยเสร็จปุ๊บตำรวจว่าเฮ้ยคุณแบบทะเลาะวิวาทผิดกฎหมายเรื่องมันก็ต้องไปถูกดำเนินต่อในคุกหรือว่าขึ้นศาลหรืออะไรอย่างนี้ไปใช่ป่ะมันก็จะแบบขัดกับความสมจริงที่ตัวเองมันต้องเก่งขึ้นเรื่อยๆต้องฝึกหมัดฮุกหมัดอัปเปอร์คัตอะไรมันจะแบบไปคนละประเภทของการ์ตูนกันแต่ว่านาโอโตะเป็นตัวละครหลักที่เป็นตำรวจแต่ก็เป็นตำรวจที่ไม่ได้มีความพยายามจะใช้
ความเป็นตำรวจอำนาจของ
อำนาจกฎหมายอำนาจตำรวจในการจัดการความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าผมว่ามันสะท้อนถึงระบบมาเฟียที่ตำรวจแก้ไม่ได้เหมือนกันนะมันเลยทำให้ตำรวจยานาโอโตะต้องไปพึ่ง ถ้าเคมีจีอ่ะที่ต้องกลับไปแก้อำนาจเถื่อนเนี่ยให้มันเถื่อนน้อยลงเพื่อจะปกป้องชีวิตพี่สาวมันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าวิธีที่เขียวนาโตะมันไม่ได้มันแทบไม่มีกระบวนการทางกฎหมายหรือว่าการใช้พลังของตำรวจในการแก้ปัญหาความเป็นมาเฟียความเป็นนักเลงเหล่านี้ขึ้นเลยเพราะนาโตะสรุปได้ว่ากูทำอะไรพวกมันไม่ได้ในทางกฎหมาย
แล้วแม่งใช้มีความใช้ความเป็นตำรวจของตัวเองในการทำเรื่องที่ผิดกฎหมายด้วยอ่ะกูเชื่อว่าเนี่ยไอการแบบไอการสืบค้นข้อมูลการแบบอะไรต่างๆอ่ะมันจะต้องไม่ได้ใช้วิธีการตามปกติอ่ะไม่ได้แบบมีลูกเล่นใช้คอนเน็กชันอะไรบางอย่างใช้ความเป็นตำรวจอ่ะที่ไม่ได้ใช้แก้ในระบบแต่ว่าใช้มาเพื่อเอามามอบเป็นพลังอีกอย่างหนึ่งเป็นความรู
้
ให้ทาเคมิจิเอากลับไปใช้แก้ปัญหา
เออมันอาจจะสะท้อนภาพตำรวจที่กระบวนการยุติธรรมที่มันไม่สามารถจัดการแก้ปัญหาความเถื่อนหรือความเป็นมาเฟียในสังคมได้มั้งถ้าแต่ถ้าในบางประเทศเออตัวตำรวจก็อาจจะเป็นมาเฟียซะเองอะไรเงี้ยก็อาจจะโหดเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ย
ประเด็นต่อไปฮะมีตัวไหนอีกบ้างไหมหรือว่ามีประเด็นไหนอีกบ้างไหมที่เพิ่มเติม
ความแต่ความพิเศษของโตเกียวเรเวนเจอร์อีกอย่างนึงอ่ะคือมันฉายให้เห็นภาพของความเปราะบางที่ผมที่คุยกันไปเยอะนะในตอนก่อนใช่ไห
ม
คือมันถ่ายเห็นภาพว่าแท้จริงแล้วเด็กเหล่านี้มันคือเด็กที่มีความเปราะบางทางจิตใจนี่หว่ามีความเปราะบางในแง่สถาบันครอบครัวหรือการจัดการชีวิตหรืออนาคตของเขานี่หว่าเขาเลยสะท้อนออกมาด้วยการเป็นนักสู้และนักซิ่งก็คือเด็กกลุ่มเนี้ยมันคือ
ไมกี้กลุ่มที่นักสู้อย่างเงี้ย
เออคือกลุ่มที่ไททอลสมิธจะเอาไปแต่งเพลงแดงกับเขียวอ่ะพี่โดร้อง
เก่งมันเป็นนักซิ่งมีรถเครื่องที่คอยวิ่งแซง
ทุกคันเออจริงๆแล้วงานเชิงบวกหมายถึงว่างานที่ควรจะแก้ปัญหาระยะยาวของเด็กกลุ่มนี้ที่แท้จริงมันอาจจะเป็นงานของพี่ดุดดาวหรือเปล่าหรืองานของป้ามนที่ชานานละครหรือเปล่าที่คุณจะต้องไปหาขุดปมลึกๆในใจของคนกลุ่มนี้ว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทำให้เขาตัดสินใจในอนาคตเหล่านี้เราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงบ้างในกระบวนการแก้ปัญหาทางสังคมอ่ะมันไม่ใช่วิธีการอาจจะไม่ใช่วิธีการของนาโอโตะที่คุณไปแก้ปัญหาด้วยอำนาจเถื่อนแบบสู้มันกับคานหมัดชนหมัด
หรือแม้กระทั่งทาเคมิจิเองที่กลับไปเพื่อที่จะแบบหยุดมันเหมือนปลายเหตุ
ใช่
ไหมถ้าเป็นแบบเนี้ยทาเคมิจิกลับไปที่บอกว่าอันเริ่มตั้งแต่จะไม่ให้คิซากิกับไมกี้เจอกันนั่นก็คือปลายเหตุและหรือว่าทุกครั้งก็คือต้องแล้วมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มหยุดให้คิซากิจะต้องไม่ได้เป็นหัวหน้าก็ไปสู่จุดที่ว่างั้นกูจะต้องเป็นหัวหน้าเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องปลายเหตุ
มันสะท้อนในเรื่องเหมือนกันนะที่มันแฟดแบ็กแล้วมันพอมันกลับมาอนาคตอะแล้วตัวทาเคมิจิเองได้กลายเป็นหนึ่งในมาเฟียที่โหดไปแล้วอะไรเงี้ยมันสะท้อนเหมือนกันว่าการแก้ปัญหาบางอย่างแต่ว่าอำนาจเถื่อนความเปราะบางในจิตใจองคาพยพของการเป็นนักเลงและมาเฟียและการเงินมันยังอยู่ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรใครแค่ไหนอะสุดท้ายตัวนางเอกอาจจะรอดก็ได้นะแต่ว่าความเลวร้ายในสังคมอะมันยังจะดำเนินต่อไป
และอีกตัวนึงที่รู้สึกว่านอกจากสังคมที่มันจะเกิดimpact แบบนั้นน่ะว่าคนที่ชัดเจนที่สุดอ่ะคือไมกี
้
ถ้าเราพูดถึงพอมันตัดภาพมาที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันในทุกๆครั้งอ่ะไมกี้อันนี้พูดไปในตอนแล้วไมกี้แม่งจะเป็นคนที่แบบหลุดออกไปเรื่อยๆอ่ะคือถ้าพูดกันตรงก็คือสภาพจิตใจนั่นแหละมันจะเป็นคนที่แบบเปราะบางแล้วก็สับสนแล้วก็ต้องเกิดอะไรบางอย่างอยู่เสมอถ้าไม่ได้หายตัวไปหรือว่าแบบติดต่อไม่ได้แล้วแบบชิซากิต้องมาเป็นคนคุมโตมันแทนมันก็จะไปสู่แบบช่วงหลังที่มันแบบหลุดออกไปเรื่อย
ๆ
ไม่บอกละกันว่าหลุดแบบไหนเผื่อคนยังไม่แต่ว่ามันจะไปไกลออกไปแบบจากโตมันและเพื่อนๆทุกทีเลย
ใช่เพราะงั้นวิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่การที่คุณกลับไปครองโตมันเว้ยแต่คุณอ่ะกลับไปพาไมกี้ไปหาจิตแพทย์แล้วก็พูดคุยปรึกษาแก้ปัญหากระบวนการหรือว่าถ้าผมเป็นทาเคมิจิผมอาจจะไปสมัครงานกับป้ามนก็ได้แล้วเราก็ไปทำงานร่วมกันเราใช้เวลาช่วงเนี้ยสร้างองค์กรที่พัฒนาเครือข่ายแก้ปัญหาความปอบเด็กกลุ่มปอบบางในจิตใจขึ้นมามันอาจจะมีเลเยอร์แบบคือเวลาพูดถึงปัญหาของเยาวชนอ่ะมันจะมีหลายเลเยอร์ซ้อนกันมากนะแบบ เรื่องเศรษฐกิจสถาบันครอบครัวเรื่องการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเอาองค์คาพยพเหล่านี้ไปแก้ปัญหาพร้อมกันเพื่อจะแก้ปัญหาในระยะยาวได้จริงกว่ามากกว่าอะไรเงี้ยแต่มันก็จะไม่ใช่การ์ตูนนักเลงที่เราชอบกัน
ซึ่งพอคุยแบบนี้อีกอันนึงที่มันเพราะว่าแบบนั้นนะมันคือการเปลี่ยนโครงสร้างแทบจะทั้งระบบเพราะนั้นไม่จะกลับไปที่เรื่องเดิมที่เราคุยกันแม้กระทั่งในตอนพีก็คือปัญหามันคือโครงสร้างทั้งหมดนั่นแหละตัวเด็กเองมันก็เป็นปัญหาจากโครงสร้างใช่แบบที่ภูมิว่าวิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงมันคือใช่พาเขาไปพบกับผู้เชี่ยวชาญมีคนคอยดูแลมีคนอำนวยความสะดวกหรือว่าอำนวยบรรยากาศในการเติบโตให้เขาอะ
แต่ถ้าอย่างนั้นกูอ่าน2ตอนกูเลิกกูหยุดได้นะกระตุ้นแบบเนี้ยกูอ่านแบบไม่มียันหว่างแล้วอย่างนั้น
เอ้ยพอพูดถึงมุมนี้ถ้ามันเป็นวิธีการแบบนั้นอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงแต่ว่าเป็นประเด็นที่เราได้ยินกันบ่อย
ๆ
มันคือเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์สมันคือการโรแมนติไซส์ปัญหาและความรุนแรงที่เกิดขึ้น
อ
ยู่หรือเปล่าภูมิมองเรื่องนี้ไงเรื่องนี้ภูมิตอบคนเดียวเราไม่ตอบ
เดี๋ยวจะโดนคน
ล้อเล่นเอาภูมิก่อน
ผมคิดว่ามันมีนัยยะที่เลี่ยงไม่ได้ความเป็นการ์ตูนนักเลงทุกเรื่อง
ที่จะต้องโรแมนติไซส์ใช่ไหมหรือเราใช้คำนี้ไหมหรือเราไม่ใช้คำว่าโรแมนติไซส
์มันอาจจะไม่ถึงขั้นโรแมนติกนะแต่มันทำให้การชกต่อยมีความเท่หมายถึงว่าแบบมันเป็นภาพเชิงบวกของการใช้ความรุนแรง
ก็โรแมนติไซส์ไง
เหรอก็ได้แต่ว่าโตเกียวรีเวนเจอร์มันถูกลดทอนภาพนี้ตอนที่มันกลับมาอนาคตไงเวลาที่กลับมาอนาคตทุกครั้งเราจะรู้สึกว่าไอ้วิถีทางที่พวกมึงเลือกอ่ะมันไม่ได้เวิร์ก
อ
ยู่เสมอแบบมันจะกลับไปสู่ภาพที่เลวร้ายได้ตลอดอะไรเงี้ยผมเลยคิดว่าผมอ่านเรื่องนี้ผมไม่ได้อยากไปต่อยคนอะไม่ได้ใกล้กับเลเยอร์นั้นเลยผมรู้สึกว่าการต่อยมันเป็นความโหดอะไรเง
ี้
ย
เฮ้ยอันนี้ไม่แน่ใจว่ะเรารู้สึกแบบภูเหมือนกันว่าเราอ่านเรื่องเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากไปทำอะไรแบบนั้นเลยแต่เราไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะเรื่องหรือเป็นเพราะเราเนอะเว้ยเพราะว่าเราเคยอ่านการ์ตูนต่อยตีแบบเราเคยอ่านแบบอีกาเราเคย
อ่านอีกาแล้วอยากต่อยคน
เราอยากแต่ตอนนั้นเราอ่านตอนเด็กๆไง
อ๋อเหรอ
ตอนนี้เราโตแล้วเราอาจจะแบบไม่ได้มีความรู้สึกแบบอยากไปต่อยตีเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจลองถามดูแต่
ผมเพิ่งกลับไปอ่านอีกาตอนโตอ่ะผมรู้สึกว่าผมอยากฝึกหมัดอะไรบางอย่าง
ก็ยังอยากต่อยตีอยู่โอเค
แต่ผมไม่ได้คือผมไม่ได้คิดว่าความรุนแรงเป็นทางออกหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้คิดว่าความรุนแรงมันเท่หรืออะไรแต่เรารู้สึกรู้สึกว่ามันเท่อะไรจริง
หลักถ้าอย่างนั้นไอการที่ทำให้มันเท่มันสำคัญยังไงกับการเล่าเรื่องของการ์ตูนถ้าเราจะคุยกันในประเด็นของการแบบโรแมนติไซส์ถ้ามีคนไม่เห็นด้วยกับการทำสิ่งทำให้การต่อยตีเท่ไปเพื่ออะไร
ก็ทำให้เรารักตัวละครไงในแง่การเล่าเรื่องมันเป็นหนึ่งในคีย์ที่สำคัญที่สุดอ่ะคือถ้าโตเกียวรีเวนเจอร์จะกลายเป็นการ์ตูนที่ถูกต้องทางการเมืองหมดอ่ะมันก็จะเป็นแบบที่ผมเล่าอ่ะก็คือทาเคมิจิกลับไปสมัครงานกับ NGO แล้วก็ไปแก้ปมปัญหาไมกี้อะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็มีแนวโน้มที่มันจะไม่ฮิตไงมันก็จะเป็นการ์ตูนที่มีฟังก์ชันในเชิงการแก้ปัญหาสังคมอ่ะการ์ตูนแบบที่ NGO ผลิตกันขึ้นมามันจะไม่ผมไม่เคยเห็นเรื่องไหนที่ไปสู่เมนสตรีมได้ด้วยการนำเสนอการ์ตูนแบบ NGO
อ่ะมึงทำดิมึงเขียน
เลยก็ทำไม่ได้ผมเลยคิดว่าโดยเนื้อแท้แล้วอ่ะผลงานศิลปะผมไม่ได้แอนตี้การ PC นะแต่ผมในฐานะคนอ่านอ่ะผมไม่ได้แคร์ความ PC ไปทั้งหมดอ่ะผมรู้สึกว่าคนอ่านอ่ะก็คัดเลือกได้เองว่าอันนี้เราไม่เห็นด้วยนะอันนี้แบบโอเคนู่นนั่นนี่แต่ว่าเราจะต้องระวังคนอ่านเด็กที่อาจจะวิจารณญาณยังไม่เยอะพออะไรเงี้ยก็เป็นไปได้
อันนี้ส่วนในมุมของเราอะเรายอมรับเลยนะว่าตั้งแต่ตอนแรกที่แก้มที่น้องแก้มมาบอกเรื่องนี้กับเราเฮ้ยมันมีคนมองเรื่องโรแมนติไซส์เรื่องนี้อยู่นะที่เราคิดหนักอยู่แบบพอสมควรเลยนะเว้ยเพราะว่าถ้าสำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันโรแมนติไซส์เว้ยแล้วก็แบบที่ภูมิบอกอะมันทำให้เท่มันทำให้เรารักตัวละครเราเข้าใจเรื่องแบบพวกนั้นหมดทั้งหมดเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าเหตุผลอะไรวะที่จะมาตอบว่าทำไมเราต้องโรแมนติไซส์ความรุนแรงแล้วคนสนับสนุนมันอะเราอยากถามต่อไหมจนกระทั่งพอทำไปเรื่อยๆแล้วก็แบบคิดไปเรื่อยๆแล้วเราก็แบบกลับไปนั่งดูรายการเรานี่แหละหลายๆตอนรวมถึงแบบหลายๆครั้งที่เราพูดคุยกันในทุกๆเรื่องเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันคือความรุนแรงหรือว่ามันคืออะไรอ่ะ แต่ว่าเนี่ยแต่นี้ส่วนตัวล้วนๆนะมันคือลักษณะนิสัยของเราและวิธีการทำงานและความสนใจของเราอะที่เราจะพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวละครให้มันได้มากที่สุดอะเหมือนที่เราคุยกันเรื่องลูฟี่โซโลเราก็จะแบบพยายามลงไปหาแบบความรู้สึกของมันความเข้าใจของมันหรือตอนที่เราคุยกับแก้มเรื่องงานของชินไคเรื่องอะไรพวกเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสนใจในความรู้สึกของตัวละครและเราอยากเข้าใจตัวละคร
อ
่ะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่แน่ใจว่าไอ้การสิ่งเนี้ยมันคือการแบบโรแมนติไซส์หรือเปล่าวะเราพยายามเข้าใจแม้กระทั่งตัวร้ายในหลายๆเรื่องอ
่
ะแล้วเราคุยกันเราจะเข้าใจพยายามเข้าใจโดฟามิงโกในวันพีชว่ามันมีความเจ็บปวดอะไรถ้าเป็นแบบเนี้ยเรากำลังโรแมนติไซส์ความชั่วร้ายอยู่หรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มองที่คำว่าโรแมนติไซส์อ่ะเรามองที่เรากำลังพยายามเข้าใจตัวละครพวกนั้นอยู่สำหรับเรามองแค่นี้ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่รู้ด้วยนะว่ามันถูกหรือมันผิดแล้วมันแบบคนอื่นๆจะมองเรื่องแบบนี้ยังไงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราชอบและเราสนใจที่จะทำเพราะว่าเราอยากเข้าใจตัวละครแล้วก็อยากเข้าใจแบบทุกคนด้วยวิธีการเนี่ย
มันมีวิธีการหลายอย่างในการทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นนะจริงๆอย่างโตเกียวเรนเจอร์มันก็สมมุติถ้าเราในฐานะคนหนึ่งที่ต่อต้านความรุนแรงแล้วเราอยากจะพรีเซนต์การ์ตูนเรื่องหนึ่งให้มันสนุกแล้วก็ในยะในจุดยืนของเราต่อต้านความรุนแรงผมคิดว่าผมการเขียนแบบโตเกียวรีเวนเจอร์มันไม่ได้ขัดกับข้างในของผมนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเวลามันฟาสมันกลับไปที่อนาคตอะเราเห็นผลลัพธ์ของความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นใช่ป่ะหรือตัวการ์ตูนอะมันเจาะเข้าไปที่เหตุผลของการใช้ความรุนแรงอยู่อะเหตุผลที่คนเหล่านี้ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือเหตุผลที่เป็นที่มาของอีโก้ในการเป็นนักสู้และนักซิ่งของเขาม
ึงอย่าทำให้กูต้องร้องเพลงบ่อยเลยไหม
ที่การที่ไทโรสมิธบอกว่าอ้าวกูจะการไทโรสมิธการที่ไทโรสมิธอ่ะพรีเซนต์เพลงแดงกับเขียวอ่ะแล้วอยากให้นักสู้และนักซิ่งอ่ะไปคำนึงถึงพ่อแม่ว่าเขาอาจจะเสียใจร้องไห้พ่อแม่มึงจะร้องไห้มันอาจจะใช้ไม่ได้กับคนกลุ่มเหล่านี้อย่างไมกี้ที่หรือดาเก้นที่แบบเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม
่
แล้วเขาจะนิยามหรือสถาบันครอบครัวเขามีปัญหาบางคนอาจจะเกลียดพ่อแม่อย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงผมคิดว่ามันก็ทำให้เรามองลึกไปถึงความรุนแรงเหมือนกันแม้มันจะพรีเซนต์ความรุนแรงออกมาเพราะว่ามันมีพาร์ทของความเป็นแอคชั่นอยู่
แล้วใครจะยิ่งเจ็บใจไปมากกว่า
ทำไมใช่พ่อแม่มึงนั่นแหละ
เข้าใจอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นมุมมองของเราสองคนเช่นเดียวกันกับที่ตอนโตเกียวรีเวนเจอร์ก็จะมีมุมมองของน้องแก้มที่เราพูดถึงตัวละครเหล่านี้อยู่เช่นเคยนะครับถ้าใครมีความรู้สึกอะไรกับโลกของโตเกียวรีเวนเจอร์เราคอมเมนต์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับโลกคือการ์ตูนในตอนโลกโตเกียวรีเวนเจอร์ในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและเดี๋ยวโลกคือการ์ตูนของเราใบต่อไปจะเป็นอะไรติดตามได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
The Standard Podcast The Voice That Shapes and Shifts the Culture